L'erba li għaddew il-gvern ħabbar konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanasja, jew kif deskritta bħala voluntary assisted dying, qed ikun propost qafas regolat għal adulti mentalment kompetenti li jisofru minn mard terminali li maħsub jwassal għal mewt fi żmien siċċur. Fuq X, l-Arċis of Charles Scicluna qal jalla l-mewt tibqa' tkun akkumpanjata minn kultura ta' kura ta' kumpassjoni. Jittama li il-professjonisti tagħna dwar is-saħħa dejjem ikunu għaddejja tal-ħajja b'dinjità u mhux dispensers għall-mewt. F'konferenza tal-aħbarijiet is-segretarju parlamentari għar-riformi Rebecca Buttigieg insistiet li l-proposti dwar l-ewtanasja volontarja assistita proposti mill-gvern mhux qed jiġi propost għal issa xi liġi. Iżda tnedija ta' diskussjoni pubblika ta' xahrejn fuq suġġett sensittiv biex ikun magħruf jekk il-poplu jrid l-għażla li wieħed jrid l-għażla li wieħed itemm ħajtu b'dinjità jekk qed isib ruħu din is-sitwazzjoni. Buttigieg saħqet dwar l-importanza ta' din id-diskussjoni pubblika. Trid li tisma' lil kulħadd minn esperti sa nies fit-triq minkejja l-professjoni tagħhom jew x'jemmnu. Hija wedet li l-gvern se jibqa' jinvesti bil-kbir fil-kura paljattiva. Sostniet li dan is-suġġett mhux faċli li titkellem dwaru, iżda jkun ir-responsabbli li wieħed jaġixxi bħalli kieku ma jeżistix. Tittama f'diskussjoni matura, fejn il-poplu jkollu aċċess għal fatti propji u li diskussjoni ma tinbidilx f'tilwima partiġana. Sostniet li qegħdin hawn biex nitalmu u saħqet lil kulħadd biex jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika. Fost affarijiet oħra, qed ikun propost li l-awtanasja hi permessa biss li ssir fi sptarijiet tal-gvern jew id-dar. L-ebda tal-bit ma titħalla ssir fuq bażi ta' saħħa mentali, disabilità jew inkella xuħija. Fi żviluppi ieħor il-Hospice Malta iddisassoċjat ruħha minn rimarki li għamel il-psikjatra Peter Muscat, kofundatur ta' Hospice Malta, favur l-awtanasja volontarja għal pazjenti b'kundizzjonijiet terminali. Hospice Malta qalet li l-missjoni tagħha hija li tippreserva l-ħajja b'mod dinjitus sat-tmiem naturali tagħha. Waqt attività fejn il-gvern nieda d-dettalji dwar proposti għall-ewtanasja, il-psikjatra Peter Muscat li huwa parti minn kumitat maħtur mill-gvern biex jikkonsidra l-proposti qal li n-nies għandhom iħarsu lejn il-dokument ippreżentat b'moħħ miftuħ u qalb miftuħa. Qal rid jgħid li n-nies ikollhom moħħ fil-paċi, trattament u tama. Iżda f'ċerti każijiet ta' mard terminali ma jkunx baqa' tama, jibqa' biss tbatija fiżika u emozzjonali u l-unika soluzzjoni li jifdal hija tmiem il-ħajja. Qal għandna nofru dak kollu possibbli biex jitwarbu tbatija l-uġigħ fiżiku u mentali. Sostna li għalhekk 42 sena ilu, martu flimkien miegħu u oħrajn kienu l-fundaturi tal-Moviment Hospice. Qal ma jemnux li hu għandu dritt fuq il-ħajja ta' persuna jew jisfurzhom jgħixu kontra r-rida tagħhom meta ma hemmx kura possibbli. Huwa jsemmi l-esperjenza kif martu sofrit minn mard terminali u mietet f'daru fis-sena 2013. Qal l-uniku mod kif jista' jgħin lin-nies bħal dawn huwa li jiżgura li x-xewqat tagħhom ikunu rispettati b'mod dinjitus. Il-President tal-Malta Union of Midwives and Nurses, l-MUMM, issostni li d-deċiżjoni ta' pazjenti b'mard terminali li jkun iridu jitemmu ħajjithom għandha tkun rispettata. Dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx ikunu f'pożizzjoni li jiġġudikaw il-kwistjoni etika ta' l-eutanasja. Paul Page isostni li d-deċiżjoni ta' pazjent li jisofri minn uġieħ li wieħed ma jkunx jista' jissapportih u qed jiffaċċja mard terminali għandu jiġi rispettat. Ebda individwu m'għandu jgħaddi ġudizzju fuq persuna li tkun qed tmut li jkun għaddej minn din it-tbatija. Li wieħed jagħmel hekk mhux biss mhux etiku, iżda wkoll mhux floku u mhux meħtieġ. Page kien qed jitkellem ma Times of Malta wara li il-gvern ħabbar diskussjoni nazzjonali dwar l-awtanasja volontarja assistita. Paċ sostna li l-infermiera jaraw mill-viċin l-agonija li għaddu minna dawn il-pazjenti. Paul Patz spiega li hemm każijiet fejn l-uġieħ jippersisti minkejja l-aqwa mediċina b'saħħitha. Jappoġġja deċiżjoni tal-Gvern li jniedi dibattitu nazzjonali, iżda ma jaqbilx ma' kull proposta mres għall-qudiem, ma jaqbilx li l-awtanasja assistita issir fi sptarijiet pubbliċi. Post apposta għandu jkun stabilit għal dan il-għan. Iżda jeħtieġ li l-awtanasja qatt manda tieħu post jew timmina il-kura paljattiva. L-MUMN qed taħdem mal-Ministeru għas-Saħħa biex ikun żviluppat servizz aċċessibbli għal kura paljattiva bbażata fil-komunità. L-awtanasja mhux se tkun aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, kondizzjonijiet ta' saħħa mentali jew mart marbut ma' l-anzjanità.